27-nji bab. Tong etişi bilenla, bütün oli ruhaniyla bilen kalıq aqsaqalları mesletlişip, Hazreti Eysani ölümgü mehküm kıldırış üçün bağlap, Vali Platus'ka tapşırıp bedi. Hazreti Eysa'yı satkulluq kıgan Yahuda, Hazreti Eysa'nın ölümgü mehküm kılınğalığını körüp, öz kılmışı pışayman kıldı. Ve oli ruhaniyla bilen aqsaqallarga 30 kümüş tengini kaytırıp berip, "Men bir günah bir canğı zavmin bulup, günah ötküzdüm," dedi. "Bu senin işin, bizden nemi karımız?" deyişti ula. Yahuda pullarını ibadatxanın içine çekip etti ve üyedin çıkıp, ezilip ölüp aldı. Pullarını yığvağan oli ruhaniyla, "Kan töküşü için tölengen bu tengilerini ibadatxanının gazinizki koyuş haram," deyişti. Ula öz ara meseleleşip, bu pulla bilen yakı yutlağı mazarlık kışı için hundamçının bir parça yerini setip aldı. Şunun için bu ye hazırgıça kanlık ye dep atılıp kemekte. Bu veka arkalık Yeremiya peygamber terpidin burun itilgan monu sözle emelgi aşırıldı. Ula İsrail halkının onun için belirgen bahasını, yani 30 kümüş tengini ilişti ve pervardigar maha emir kılgan dek, humdançının yerini sitvilişka xecileşti. Hazreti Eysa, valinin aldığı keltürüldü. Vali onundun, "Sen Yahudilanın paçayı mı?" dep sordu. "Etkiniz dek," dedi Hazreti Eysa. Ali ruhaniyla ve aksakala onun üstünün er şikayet kığanda, o bir iğiz mi cevap vermedi. Bunun bilen Pilatus onunla, "Senin üstünden kılıngan şünç köp şikayetlerini almay vatam sen," dedi. Bırak Hazreti Eysa ulanın birigi mu cevap vermedi. Vali bunuğa intayın hayran kaldı. Her kitimlik ötüp getişiydi da, Vali adeti boyca halayık talep kan bir mehbusni koyup beretti. Aynı vakitte Barabas isimlik namı çıkan bir mehbus zindandı idi. Halık bir yegi cembuğanda Pilatus uladın. "Sizler için kimni koyup berişimni talep kılısla? Barabas'ını mı? Yaki Mesih dep atalgan Eysa'nı mı?" dep sordu. Pilatus Oli ruhaniyla ve aksakalının Hazreti Eysa'ya hasetxorluk kılıp, onu özgü tapşırıp begenliğini biletti. Pilatus sorak munbirde oturganda, ayalı onunla, "O bir günah adamgi tegmen, o tünegün keçe, çüşümgü kırıp, köp azaplandım," dep haber evetti. Oli ruhaniyla ve aksakalla bosa, halıkını küşkürtüp, Vali Platus'un Barabas'ını koyup birişini ve Hazreti Eysa'nı ölümgü mehküm kılışını talep kıldırdı. Vali uladın yine, "Sizler üçün bu işkisinin kaçısını koyup birişini talep kılışla," dep sordu. "Barabas'ını," deyişti ula. "Undak bosa, Mesih dep atılgan Eysa'nı kandak bir talep kılay," dedi Pilatus. Hem meylen bir iğizdin, "Onu Kristi mıhlıtın," deyişti. Pilatus, "Nemişka, o zade nemi cinayet ötküzüptü?" dep sordu. Bırak, ula tekmi kattık vakırşıp, "Onu Kristi mıhlıtın," dep duruverişti. Pilatus, yeni sözleşinin ekmiyetsi ikenliğini, bolmasa kalay mıkançılık çıkdığalığını körüp, su ilip, köpçülükten aldı da kolunu yuğaç. "Bu adamın kınığı men cevapkar emez. Bu işka özünle mesul bolunla," dedi. Bütün halık bir iğizdin, "Onun kınının cevapkarlığı bizden ve bağlarımızın üstünde bolsun," deyişti. Bunun bilen Pilatus Barabas'ını ulağa çıkırıp bedi. Hazreti Eysa'nı bosa kamçılatkandın keyin kreski mıhlaş üçün leşkerleri tapşırdı. Keyin leşkerler Hazreti Eysa'nı vali ordusundaki bir saynağı elip kırıp, bütün leşkerler topunu bu yere yığdı. Ula Әзірті Әйсаны ялын ашылап, ұчысыға шахана сөсін рәңлік тон кейдірішді. Тікен шақларыны өріп, бір тажи асап, бешіғі кейдірді. Вә оң қолыға бір қомышын тұтқызды. Ондын оның алдығы тізіндіп, «Яшсын, яхудиланың патшахи!» деп мазақ қылышды. Оныңғы түкірішді. Қомышыны еліп, оның бешіғі ұрышды. Оны мана шындақ мазақ қығандын кейін, тонны салдырып, ұшысыға өз кемлеріні күйдірді. Вә креске мұқлаш үчін еліп меңішді. Ола ташқырғы чықынында, Кирини шәйірлік Симон ісімлік бір кішіні ұшыртып, Әзірті Әйса ютып маңған кресіні оныңға мәжбүрі көтіргізді. Ола Голгота, яны баш сөңек деген ек кәгенде, Әзірті Әйсаға ішші үчін доғры ара сұрылған шарап бәді. Лекін Әзірті Әйса оны тетіп көріп, ішкілі онымыды. Ләшкерлі, Әзірті Әйсаны креске мұқлығандын кейін, кәк ташылшып, киімлеріні бөлшу алды. Ондын кейін, ұй әді олтырып, нөвәтчілік қылды. Ола, Әзірті Әйсаның бешінің юқыры тәріпіге, бұ, Яхудиланың патшахи Әйса дәп езілған бір гүнах тақтысыны асты. Әзірті Әйсадың башқа, ішкі қарақчы му, креске мұқланған болып, бірі оның оң енді ке, яны бірі сол енді ке кресте еді. У едін өткелі башларыны чайқышып, Әзірті Әйсаны хақаретләп, «Кені, сән ибадат қауыны бұзып ташлап, үш күнді қайтыдың ясап чықыдған адам едің ғо, әмде өзіңді құтқызғына, Құданың оғлы болсаң, крестін шүп баққын», дейшті. Али руханила, Тәврат ұстаздыры вә ақсақаламу оны шындақ мәскірі қылып, «Башқыланы құтқызып тікен, өзіні құтқыз алмыды. Сырайылланың патшайымыш тегі. Әмде крестін күші басын күші, андын оныңға итқат қылайлы. О, Құдағы шынетті, Құда оны әзізілсе, құтқызып бақмысын мұ? Чүнкі о, мән Құданың оғылы деген еді», дейшті. Әзірті Әйса білен білі, креске мұқланған қарақшыла мұ, оны шындақ хақаретләшті. Түш вақты, саат 12-дін саат 3-кіше, бүтін земинні қаранғылық басты. Саат 3-ләді, Әзірті Әйса юқры аваз білен, «Ели, ели, ләмә шавақтаны!» Яни, «Құдайым, Құдайым, мені неміш құташлау әттім!» деп вақырды. У яды туғаланың бәздері бұны хата аңлап, «Бұ адам Ильяс пәйғамбәргі мұрачат қуатыды», дейшті. Уланың ішінің бірейлен дәрхал үгіріп беріп, бір парчы бұлытны әкелді. Ондын, оны әрзан үзім шарабығы чылап, қомышының ұшчығы бағлап, Әзірті Әйсаға 200 мәкші болды. Башқыла, «Тоқтап тұрыңла, қарап бақайлы! Ильяс пәйғамбәр келіп оны құтқызып қалам екен», дейшті. Әзірті Әйса қаттық аваз білен яны бір вақырды да, жан бәді. Шу вақытта, мәркізі ибадат қандыки пәрді, юқырдың төвенге ішкі парчы бөліп, ертілді. Земін сілкініп, ташла еріліп, қабірлі ечілді. Әзірті Әйса тірілгендін кейін, бұрын олемдің өткен бір мүші тақвадар одемлі тірілді. Ола қабірлердің чықты. Вә мұқаддәс шәһәр Иерусалимға кіріп, ұяды нұрғын кішіләге көрінді. Әзірті Әйсаны көзәт қылыватқан 105-і вә ләшкәрлі, зимінің сілкініші вә башқы хадисләні көріп, ин тайын қоқышқан халда. «О, әқиқатен Құданың оғлы екен», дейшті. Ұяды, яна вәқәні ирақтың көріп тұған бір мүші аялламы байыды. Ола, Әзірті Әйсаға қызмет қылшы үчін, Гәлилия үлгісіден оныңға әгішіп кәген еді. Ұланың арысы да Бәждәлік Мәрием, Яқып білен Юсіптің анысы Мәрием, Зәбәдінің оғылырының анысы мұ бай еді. Күн петішкі екін, Араматиялық Юсіп ісімнің бір бай кәлді. О мұ, Hazreti Eysa'nın şagirdirdin idi. O, Vali Pilatus'un aldığı berip, Hazreti Eysa'nın cesedini tələb kıldı. Pilatus, cesedini onunla birişke emir kıldı. Yusuf, cesedini eğilip, pakız kendi rəxb bilen uğrab, kepenlidi ve onu özü için kıyadı oydurgan yeni kabirge koydu. Ondan kabirinin ağızına yoğan bir koram taşını domultup koyup, ketip kaldı. Mecdellik Meryem bilen, yani bir Meryem bosa, o yerde kabrinin udulu da oturuştu. Dem iliş gününün harpisi ötken idi. Bunun etsi, Ali Ruhaniyla bilen perisiyle, Vali Platus'unu aldı da cem buluşup, Canabları, Eysa'nın hayat vakti da, men ölüp, üçüncü günü tirilmen digini isimizde, şunun için, kabrini üçüncü günü içe koğdaş için emir begeysiz. Onda kımığanda şagırdırı kilip cesedini oğurlap gitip, halıkka o ölümden tirildi deyişi mümkün. O iğva gerçilik, aldın kısını mı beter boludu, deyişti. Pilatus ulağa, koğduğu için leşker elip verip, kabrini kurbunlarının yetişi koğdanla, dedi. Ula, leşkerle bilen bile verip, taşını peçetlep, kabrini muhafizet astığı aldı.